Ünvanımız
youtube.com/azallıkradyosu.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, and numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn mən vecimə deyil mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirəcəm. Sən təhqirəcəm.
Mən söyləsəndən getməyəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. Bugün Azərbaycan dilindən danışacağıq. Dövlət idarələrində, mətbuatda ümumiyyətlə bu dildən necə istifadə olunur? Dilin qaydalarına əməl edilir, yoxsa yox? Studiyamızda 3 nəfər də bu söhbəti müzakirə edəcəyik. Telefon bağlantılarımız da yəqin ki olacaq və dinləyicilərə bildirim ki, əvvəlcədən 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Zəng eləyib efirə qoşula bilərlər. Eyni zamanda 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanı var. Verilişimiz canlı olaraq 1 saat efirdədir. Türksat və Hötbirt peyklərində yayımlanır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu Azadlıq.org səhifəsinə daxil olub sağ tərəfdəki Azadlıq TV bölümündə vizual olaraq canlı verilişi izləmək də mümkündür və indi qonaqlarımızı təqdim edirəm. Dillə bağlı müzakirədə Azadlıq qəzetinin yazarı, Azərbaycan Dil Qurumu İctimai Birliyinin icrası direktoru Anar Niftəliyev, yazıcı dramaturq Eyyub Qiyas və yazıcı Etimad Başkeçit iştirak edirlər. Hər üç qonağımız artıq studiyadadır. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Və söhbətə, bu mövzuya bizi vadar eləyən səbəblər əlbəttə ki çoxdur, siz də bilirsiniz, amma ümumiyyətlə dil bəzilər Azərbaycan dilinin inkişaf etməsinin boynuna qoyur, etməməsinin daha doğrusu əsas gətirərək dilin imkanlarının az aşağı olduğunu və deyək ki, mətbuatda, dövlət idarələrində, ümumiyyətlə dövlətin özündə bəzi naqislikləri bundan əlaqələndirdilər, amma razılaşmayanlar da var. İlk növbədə Etimad bəy, istədim sizdən soruşum. Necə düşünürsünüz? Dilin imkanları, onun qaydalarına əməl eləmək, bu dildə fikri istər rəsmi, istər deyək ki, hansısa ədəbi düşüncələri ifadə eləmək üçün yetərlidir ya yox?
Bilirsiniz, dil deyəndə biz, bunu mən bir orijinal fikir kimi söyləmirəm, bu bir canlı varlıqdır. Necə ki, bədəndə hüceyrələr təzələnir, bir səsi ölür, yerinə başqa hüceyrələr gəlir, də dildə sözlər arxaikləşir, yeni sözlər əmələ gəlir və s. imkanları hansısa potensialı açılır və s. Bəzən bizdə bu gəlin dili qoruyaq deyə gecə gündüz əsir çəkən adamlar var. Mən bunların bu şüarlarını heç cürə başa düşə bilmirəm. Niyə? Ona görə ki, bu dil min illər boyu yaşayıb, gəlib bu günümüzə çıxıbsa və siz də bunu müdafiə eləməmsinizsə bu dili nətər gəlib çıxıb? İndi siz yox idiniz, bu səhər açılmırdı mı? Başa düşürsünüz. Bu dili qoruyanlar dildə normalar tətbiq edir alimlər. Bu qramatik nöqtəyi nəzərdən sırf, bəlkə də məqbuldur. Amma ədəbiyyatda, publisistikada, tutaq ki, yaradıcı əmək tələb olunan yazı sahələrində bunun heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki dilin ədəbi dil normaları deyilən bir disiplin var idi Sovet vaxtında. Normalar. Biz normaları qoyuruq dilə, bu normadan kənara çıxmaq olmaz, bəs dil necə inkişaf eləsin? Ədəbiyyatda norma məhz gəlmək buldu mu? Bu, ruslardan gəlmək bir şeydir. Bizdə də indi də həmən bu havanı çalanlar çoxdur. Biz bəs dil pozuldu, qaydası, normalar pozuldu, filan oldu. Kərgüzarlıqda, dəftərxanada, yazışmalarda filan da hansı normalar olsun. Amma ədəbiyyatda, sənətdə filan da bunu gözləmək düzgün deyil axı.
Siz necə düşünürsünüz?
Mən
dil yazmağa imkan verir yoxsa yox? Rahat işləməyə ondan. İstəyir rəsmi dövlət strukturları, istəyir ədəbiyyat, istəyir mətbuat.
Mən əlgər ki, kifayət qədər imkan verir. Çünki Etimad bəy çox gözəl vurğuladı ki, min illərdir, 2000 illərdir, yəni bu dil yaranandan bəri, Zübəri, bunun bu dildə ədəbiyyat da yaranır, poeziya da yaranır, kifayət qədər nəsr də yaranır və bu yəni şifahi xalq ədəbiyyatı da yaranır və gözəl-gözəl nümunələr, yəni min illərdir gəlib bugünə qədər çıxıbsa, yəni bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Belə inkişaf da, inkişafını da eləyəcək, lazım olan da hansısa sözlər bayaq deyilən kimi, yəni lüğətdən, dildən silinəcək, yaddaşlardan silinəcək, təzə sözlər yaranacaq. Amma tam olaraq, bütöv olaraq, yəni dil öz mənşəyini, öz formasını da və öz böyüklüyünü də qorub saxlayacaq. Ədəbiyyat da yaranır, inkişaf da gedir, hər şey də gözəldir. Yəni mən elə gəlir ki, bizim dillə bağlı problemimiz yoxdur. Bizim şəxslərlə bağlı problemlərimiz var ki, bax, o şəxslər konkret olaraq bu dilə nə dərəcədə hörmət edirlər və yaxud da nə dərəcədə hörmət eləmirlər. Mənə gəlir problem bundadır, Etimad bəy.
100%.
Aha. Ana bəy, məncə sizin nəsə
qədər yəqin qarşıda bu yaxın bir saat ərzində biz bunu müzakirə edəcəyik və fikirlərimizi deyəcəyik. Mən sadəcə bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, biz Azərbaycanda dilin problemi yox, dil qanunlarına hörmətsizlikdən söhbət gedə bilər, dil qanunlarının pozulmasından söhbət gedə bilər və bayaq Etimad bəy qeyd elədi, dilin normaları və bu normalar Sovet vaxtı qoyulmuşdu və bunları əməl eləmək məcburi idi, yox elə deyil. Yəni dilin normaları o vaxt qoyulur ki, canlı danışıq dilində gedən proseslər dildə, ümumiyyətlə, dilçilikdə öz əksini tapır dərhal. Və həmin o qramatik strukturlaşma deyək də belə, bu tətbiq olunur dil normalarında, hansı sözün necə yazılması, alınma sözlərinin istifadəsi və ələxir və s. Yəni bu tənzimləmə deyil. Bu sadəcə dildə baş verən proseslərin dil normasına salınmasıdır. Yəni ona görə biz dil normasından dilə yanaşmayaq. Dildə baş verən proseslərin dil normasında əks olunmasından danışaq. Yəni bu əks prosesdir. Heç də dil normasının dilə tətbiq olunmasından söhbət edə bilməz. O ki qaldı dil normasının pozulması, bu çox ciddi qüsurdur. Əslində ədəbi dildə də, şifahi dildə də bu çox ciddi qüsurdur. Nə bunu ədəbiyyatda, nə bunu publisistikada heç bir şəkildə, yəni bunu buna yol vermək olmaz. Bu
verilir, verilmir.
Əlbəttə verilir. Şifahi. Yəni bilirsiniz, mən məsələni Azərbaycan dil qurumunda biz bununla bağlı bir 3-4 ildir tədqiqatlar aparırıq, yəni araşdırmalar aparırıq. Yəni bizdə dil normalarının pozulması mətbuatda həddindən artıq aşırıdır, həddindən artıq çox təsadüf edir. Bilirsiniz necədir? Məsələni biraz ayrı cür qoyalım. Yəni bir kateqoriyalara böləyin. Bir, Azərbaycan dili haqqında qanun verilib. Dil qanunu qəbul olunub 2002-ci ildə mərhum Heydər Əliyevin zamanında. Bu dil qanununa görə dil normalarını, Azərbaycan dövlət dilinin qanunlarını pozanlar cəzalandırılmalıdır. Aradan 9 il keçib. 9 il müddətində bilirsiniz, qanunvericiliyə uyğun olaraq dil qanun qəbul olunandan sonra 3 ay müddətində Nazirlər Kabineti əsasnamə verməlidir. 9 il keçib, 9 ildən artıq, oktyabrda artıq 9 il tamam olur. 9 il müddətində Nazirlər Kabineti hələ əsasnaməni və yaxud təlimatı hazırlamayıb.
Niyə hazırlamayıb sizcə?
Bu, bilirsiniz, elə ona gəlirəm. Bu, birinci olaraq dövlətimizin təşkil dilə deyil ki, yəni bütün qanunlarımız belədir də. Tutaq ki, mənzil məzəlləsi də verilib 2009-cu ilin oktyabrın 1-dən prezident sərəncamı ilə qüvvəyə minib, amma 2 il düz o da 10 gündən sonra inşallah 2 ilə tamam olur. Mənzil məzəlləsinin Nazirlər Kabineti əsasnaməsini hazırlamayıb. Yəni bu dövlət strukturlarındakı bəzi cavabdeh şəxslər ümumiyyətlə dilə o qədər bicanədirlər ki, indi bu dil qanunlarına dövlətin himayəsini mən sizə deyirəm. Dil qanunu verilib, 9 ildə əsasnaməsi və yaxud təlimatı yoxdur. Dil qanununda göstərilir ki, tutaq ki, hansısa dil pozuntusuna görə indi onları fakt olaraq yəqin qarşıdakı zamanda bizim vaxtımız olacaq detalları ilə izah edəyək onları. Və orada yazılır ki, sahibkarlar və yaxud da ki, iş adamları və yaxud da ki, dövlət məmuru dil qanunlarını pozarsa necə cəzalandırılmalıdır. Məhkəməyə verilməlidir, 150 maddan 300 madda qədər cərimə nəzərdə tutulur, hətta birinci dəfə pozuntuya görə, ikinci dəfə, üçüncü dəfə bu daha da yüksəlir bu məbləğ. 9 il müddətində siz müşahidə eləmişsinizmi ki, hansısa bir sahibkar, iş adamı, dövlət məmuru dövlət dilini pozduğuna görə cərimələnsin, məhkəməyə verilsin və bu bir fakt yoxdur. Birisə fakt yoxdur ki, 9 il müddətində dil qanunlarının pozduğuna görə. Yəni, bu dövlətimizin münasibəsidir. İkinci tərəfdən, Azərbaycan Dil Komissiyası, Dövlət Dil Komissiyası adlı bir qurum var. Dövlət Dil Komissiyasına rəhbərlik eləyir Nazirlər Kabinetinin rəhbəri bizim baş nazir hörmətli Artur Rassadə. Artur müəllimin öz adını qoyuram bir kənara, bu Azərbaycan dilinə və qanunlarına necə uyğundur, onun adı özünə aid olan şey deyil. Mən Artur müəllimin biliyoruz. Azerbaycan dilini bilir mi?
Olan gördüm, oğlunun adını Raul koymuş. İspan futbolcusunda.
Böyle şey. Yani onları koydu krala. Artur Rassadenin özür dilerim. Etimat Bey. Artur Rassade Azerbaycan dilini bilir mi? Azerbaycan dilinin kanunlarına bələddir mi?
Ümumiyyətlə
onun danışığında Azerbaycan dil kanunları korunur mu? Bu adam Dövlət Dil Komissiyasının sədridir. Dövlət Dil Komissiyasının axırıncı dəfə hansısa bir iclas keçirdiyini və yaxud qərar verdiyini, hansısa dilin inkişaf qanuna uyğunluqlarını öyrənməklə bağlı, lüğətlə bağlı və yaxud orfoqrafiya lüğəti olsun və s. lüğətlər olsun. Bir qərar verdiyini komissiyanın gördünüz mü? Halbuki dil qanunda nəzərdə tutulur, 2002-ci ildə verilən dil haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, hər 6 aydan bir onların hesabatı və komissiyanın iclası olub hesabat olmalıdır. Bu məsələnin ikinci tərəfi.
Üçüncü tərəfi birazdan danışaq. Etimad bəy, niyə bu deyilənlər baş verilir? Əslində, o dedikcə mənim ağlıma, məsələn, bəzi nazirlər falanlar gəldi ki, doğru da bu qanun qəbul olunsa, rəsmiləşdirilsə və bu tətbiq edilsə, onda onlar gərək
müfrəz olsunlar.
Olmaya, işləməyə və onda deyək ki, Qarabağ problemi də bu bəzi bu prosesdə iştirak edən adamlar var və digər məsələlər.
Mən məsələyə biraz konseptual yanaşmaq istəyirəm də. Sözsüz indi Anar bəy deyir ki, dil qanunları və onun işləməsində bağlı əks proses gedir, əslində elə deyil. Çünki Anar bəyin nitqindəki də o cəzalanmalı filan bir şeylər olmalıdır ki, o ritorikada göstərir ki, doğrudan da elə düşünmür adam. Məsələ buradadır ki, dövlətin qanunu var. Dövlət müəssisələrində Azərbaycan dilindən istifadə olunmalıdır, yalnız. Dövlət idarələrində Azərbaycan dilində danışılsın. Kərbüzarlıq, dəftərxana məsələləri hamısı Azərbaycan dilində aparılsın. Və burada məsələni başqa görə qoymaq lazımdır tamamilə. Dilə saygısızlıq filan haradan qaynaqlanır? Siz bir məsələ qoyun ki, ədəbiyyat inkişaf eləsin. Azərbaycan dilinə tərcümə məktəbi yaransın. Necə ki, Gürcülərdə tərcümə məktəbi var, Türkiyədə var, Rusiya tərcümə məktəbi deyəndə hamı bilir ki, söhbətlədir. Azərbaycan tərcümə məktəbi var mı? Yoxdur. 5-3 tərcüməçi var, Allahın zülmünlə nəyisə tərcümə edirlər. Bilirsən? Sənət inkişaf eləsin, dil inkişaf eləsin, tərcümə edirik biz. Azərbaycan da terminologiya tamamilə sıfır səviyyəsindədir. Bir dənə fəlsəfi əsəri və yaxud riyazi əsəri hər hansı başqa bir elm sahəsində filologiya indi bir tərcümə edir filologiya əsərləri, bədii əsərləri. Terminoloji bazası yoxdur bunun.
Mən Etimad bəy.
Niyə yoxdur bəs?
Yoxdur, bunun üzərində çalışan yoxdur.
Yox, elə deyil. Məsələ burasındadır ki, Etimad bəy, siz bilirsinizmi, Azərbaycanda terminologiya komissiyası var. Dil institutunun nəzdində fəaliyyət göstərir.
Elmi dəyərlər deməli göstərmir də məsələ bu.
Deməli dövlət dil komissiyası var. 1. Dil institutu var. 2. Dövlət terminoloji komissiyası var. 3 qurum faktiki olaraq bu dəqiqə fəaliyyət göstərməli və bu normaları, normativ aktları təsdiqləməli, dilin alınma sözlərə yanaşma, canlı danışıqdan ədəbi dilə gələn sözlərin dərhal norma və qanunlar kimi dildə öz əksini tapması prosesi ilə məşğul olmalı.
Olmursa, o ayrı, olmalıdırlar, olmursa nə olur?
Mən, Anar bəy, elə başa düşürəm ki, nə qədər qurumlar, nə qədər komissiyalar, nə qədər təşkilatlar, yəni zorən, haradasa bu məcburən yaranan
quş qoymaq üçün bu bizdə var.
Bizdə var adı ilə ortaya çıxan o göbələk kimi bu təşkilatlar var. Onların heç biri bu dili qoruyub saxlaya bilməyəcək. Bu dilin yəsi var. Bu dilin yəsi bu xalqdır, bu millətdir. Bu dilin yəsi bu xalqın, bu millətin dilində ədəbiyyatı yaradan insanlardır. Və bu dili də onlar qoruyub saxlayacaqlar. Mən bir fakt deyim sizə. Bakıda, yəni paytaxtda, Azərbaycan dilinə hörmətsizlik çox böyükdür. Çox böyükdür. Nəyə görə? Çünki bütün dövlət müəssisələri, yəni əksər böyük dövlət müəssisələri, idarə və təşkilatlar, yəni mərkəzləşmiş idarə və təşkilatlar Bakıda yerləşir. Və bizim məmurların əksəriyyəti bu dili sevmədiklərindən, bu dilə hörmət qoymadıqlarından, bu dili yəni ki, özlərinə sığışdırmırlar sanki bu dildə danışmağa. Amma şükür Allah ki, Respublikanın Bakıdan başqa bütün əyalətlərində, bütün rayonlarında, şəhərlərində Azərbaycanla böyük hörmət şəxsən mən Sumqayıtda yaşayıram və bunu görürəm. Azərbaycanda çox böyük hörmət var, çox böyük ehtiram var və bu da alqışlanasıdır. Mənə elə gəlir ki, zaman-zaman gələn nəsillər bu dilin qayğısına, bu dilin təəssübünü çəkəcək, bu dilin qayğısına qalacaqlar, eyni zamanda Bakıda da. Çünki təmizləmə gedəcək, yəni bu belə getməyəcək.
Amma Azərbaycan müstəqil olanda da deyirdilər ki, artıq keçmək lazımdır Azərbaycan dilinə və s. 20 il ötüb.
Bey, mən sizə bir söz deyim.
Ağır prosesdir də.
Mən bu hörmətli arkadaşlarımızın təcrübələrinin nişbinliklərinin hər ikisinin nişbinliyini bölüşürəm, amma məsələ belə deyil. Bilirsiniz nədərdir? Birincisi, dövlət dilinə, dövlət məmurlarının və dövlətin özünün qayğısı lazımdır. İkincisi, ictimaiyyətin qayğısı lazımdır və hər bir fərd öz dilini sevməli, dəyərləndirməli, qorumağı bacarmalıdır. İndi deyirik ki, yox, dövlət qoruyan deyil ki, məmurlar qoruyan deyil. Bunu ictimaiyyət qorumalıdır və dərhal da deyirik ki, Bakıda dövlət dilinə hörmətsizlik kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Yaxşı, bu dövlətin münasibəti, bu da ictimai münasibət dövlət dilinin, ana dilimizə qarşı. Onda bunun necə qorunacaq, necə inkişaf eləyəcək? İndi bir 5-10, lap 1000-10000 olsun ədəbiyyat adamları, mədəniyyət adamları və ilahir və s. Bunların da əksəriyyətin sözü keçmirsə, ancaq öz yazılarında qoruya bilirlərsə, o çox cüzi formada, bu dil sözün həqiqi mənasında təhlükədədir. Bu birinci məsələ. İkincisi, dilin canlı orqanizm olması ilə bağlı. Bu akademik Marrın məşhur sözüdür və o həmişə də deyirdi ki, o dilə batırılan tikanlara, yəni orqanizmə batırılan tikanlara siz dərhal reaksiya verməyin. Çünki orqanizm bu yad cismi ya sovurub özünə qəbul eləyəcək, ya da bədən orqanizm bunu qəbul eləmirsə, onu öz içindən çıxardacaq. Yəni qızaracaq, yəni göyərəcək, irinləyəcək və onu çıxardacaq. Bununla müqayisə eləyir akademik var və deyirdi ki, yəni dilə batılan tikanlara, yəni o qədər kəskin reaksiya verməyin. Bu dilin inkişafına əslində əksinə təkandır. Amma məsələ burasındadır ki, biz indi dilə tikan batırmırıq axı. Dili bütövlükdə biz tikan kolunun içinə tullamışıq və heç əhəmiyyət də vermirik ki, orada nə irinləyib, nə yaralar çıxıb, nə xoralar çıxıb, buna biz əhəmiyyət vermirik. Yəni, tutaq ki, başı küçələrinə çıxırıq, dükan adları, Allah şükür son vaxtda dükan deyən də yoxdur, amma market deyir. Dükan mağaza adlarının özünün yazılışlarına baxın, əksəriyyət əzinəb adları seçirlər. Öz dilimizdə olan adlarda belə dilin qanunlarına riayət eləmirlər. Məsələn, bir fakt deyim, gənclikdə var, bu billur yazıb. Kafenin adını yazır billur. Halbuki bu billurdur da. Bu, yəni onu yazır billur və ona izah eləyə bilmirik ki, bu billurdur, billurdur. Yəni bu ictimaiyyətin münasibətidir. Üzr istəyirəm. Bu ictimaiyyətin münasibətidir.
Kildini içəri dediniz, bunu düz yazın.
Bəli, düz yazın. Biz dedik, təklif də elədik ona. Dedi ki, mənim nənəmin adı billurdur. Pasportumda elə yazılıb. Doğum şəhadət naməsində də elə yazılıb. Billur yazılıb. Ona görə mən inə yazmışam. Mən ona izah eləməyə çalışdım ki, onun adını inə yazan sənin kimi saba sahibi olub. Amma bu demək deyil ki, bu adamın adı billurdur. Bunun adı billurdur. Hə, yox, dedi, yox. Pasportda elədir, eləcə də yazacağam. Məsələn, bilirsiniz nədir? Mən birinci dövlətin qarşısından başladım. Bax, bunu xüsusilə vurğulayım. Bahsedirəm. Bir, iki, üç ay bundan əvvəl mən bu barədə yazım da oldu Azadlıq qəzetində. Ramiz Mehdiyev Rusiyadan çox hörmətli qonaqlar gəlmişdi. Hakimiyyətin yuxarı dairələrinin nümayəndələr gəlmişdi. Onları qarşılayanda Ramiz Mehdiyev çox fərəhlə çıxış elədi. Bizim prezident aparatının hörmətli başçısı və dedi ki, Rus dilinə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qayğı var. Mən başa düşmürəm. Bir əcnəbi dilə Rusiyanın ana dilinə bir müstəqil ölkədə, Azərbaycanda nətər yəni dövlət səviyyəsində qayğı olmalıdır? Onda zəhmət çəkin, ingilis dilinə də dövlət səviyyəsində qayğı göstərin, fransız dilinə də, italyan dilinə də, ərəb dilinə də, fars dilinə də və ilaxır və s. Bu Rusiya yönümlülük, Rusiya dilinin xüsusi vurğulanması və bunun dövlət səviyyəsində qayğı istəməsi hansı qanunla, hansı əxlaqla formalaşır? Mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm. Birincisi.
Yox, indi biz orada əslində
paralelində
səbəb budumu? Bax məsələn, Rusiyanın qayğıdımı ki, Azərbaycan.
İndi mən sizə bir dənə faktı deyim. Müəllim, yəqin ki, müəllimlər bu faktı bilmirdi. Mən bizim Azərbaycan dil qurumu olaraq bizim hədəfimizdir deyə mən bunu bilirəm. 1992-ci ildə ümumiyyətlə bilmirəm xatırlayırsınız 70-ci 80-ci illərdə Allah rəhmət etsin Bəxtiyar Vahabzadədən üzü belə bu millətçi qüvvələr hamısı deyirdi ki, insanlar öz evladlarını rus məktəblərinə qoyurlar və ilaxır və sər böyük bir kampaniya da başlamışdı həmin dövrdə. 92-ci ildə demək olar ki, Azərbaycanda rus məktəbləri yox səviyyəsində idi. Hal-hazırda deməli bir fakt da deyirəm. Deməli 2009-cu ilə qədər Azərbaycanda artıq Bakıda, konkret olaraq Bakıda 20 bütövlükdə rus dilli məktəb var. Bütövlükdə rus dilində təhsil verən, yəni orada Azərbaycan bölməsi yoxdur.
Tərəf rus.
2010-cu ildə artıq 21 məktəb var. Bir məktəb artdı mı? Bu məsələn birinci tərəfi. İkincisi, qalan 355 məktəbdə, Bakıda olan məktəblərdən gedir. Rus və Rus bölməsi var. Azərbaycan bölməsi ilə bərabər Rus bölməsi də fəaliyyət göstərir. Hayır,
siz demək istəyirsiniz?
Yox, mən bir demək istəyirəm ki, niyə mənim müstəqil ölkəmdə ana dili, dövlət dili olduğu halda hansısa bir orta məktəbdə 355 orta məktəbdə Rus bölməsi fəaliyyət göstərməlidir. 21 dənə də Rus məktəbi olmalıdır. Niyə?
Deyir, bəs səbəb odurmu sizcə?
Mən elə gəlir ki, səbəb o 70 ilin burulğanının hələ də bir havası qalıb bəzilərimizin başında, bəzi ailələrdə, əksərinə bayaq dediyim ki, məmurlarda. Yəni bir tutaq ki, ən asan əcnəbi dil öyrənmək üçün, çünki dədədə, nənədə bu tendensiya var, ənənə var, yəni bunu bilirlər deyin, övladını rus məktəbinə qoymağa biraz meyillidir və hardasa, yəni həmin o uşaq da böyüyəndə təbii ki, bu vətənə xidmət eləmək haqqında, yəni orduya getmək haqqında düşünmür və bir an əvvəl böyüyüb müstəqil olmaq və ən azından ən yaxın xaricə getmək haqqında düşünür. Yəni bunu artıq planlı şəkildə edirlər, mən elə düşünürəm. Amma bu inanın Anar bəy, nə qədər də bu faktlar olsa, inanın deyirəm qorxuludur. Çünki mən bir şeyə ümidlə baxıram və bir şeyə əminəm ki, bayaq dediyim kimi, bu dilin sahibi var, bu dilə heç kəs heç nə deyə bilməz.
Mən sevinirəm. Bir məsələ var. Deməli, doğrudan mı təkcə rus dili mane olur Azərbaycan dilinin dediyiniz kimi inkişaf problemlərinə və yaxud da ki digər məsələ, yoxsa başqası var adam ki, heç rus dilini bilmir. O Azərbaycan dilini bütün əməl eləyirmi, bilirmi, danışa bilirmi, yaza bilirmi? Yəni bu bütün deyilənlər vacib olan məsələləri həll eləyirmi?
Məsələ burdadır ki, bu əvvəlcə rus məsələsinə toxunaq. Azərbaycanda 9 milyonluq bir ölkədə bir 21 rus məktəbi varsa, bu tarixi gedişatı da ənənəni filan da nəzərə alsaq, bu normal yanaşılmalıdır yəni. Təsəvvür edin ki, ingilis dilli məktəblər də var da bizdə. Ölkənin əhalisinin neçə milyonu Rusiyada yaşayır. Bu faktdır. Bu rus məktəbinə qoyanlar da öz gələcək taliyini hansısa gediş-gəlişlə bu perspektivini bağlayan adamlardır. Məktəbi qoyur ki, sabah Rusiya ali məktəbində daxil olsun, orada oxusun, orada yaşasın və yaxud və bu şəkildə olan adamlar. 9 milyonluq əhalidə bir 20 məktəb olsa heç də pis deyil. Çünki bunlar ölkəyə rus dilini bilən adamlar da lazımdır. Necə ingilis dilini bilən adamlar, fransız və s. Biz ümumiyyətlə rus dilindən, rus dili dünyanın ən çox zəngin BMT-nin də dünya dillərindən biridir. Bunu bilməyimizdə məncə fayda var. Amma rus başlı olmaq lazım deyil. Rus dilini bilməkdən heç bir ziyanı yoxdur. Eləcə də başqa dilləri, əcnəbi dilləri. İndi Azərbaycan dilinin problemləri deyəndə bunu televiziyada birinci o aparıcıların, redaktorların, o verilişləri hazırlayanların, radioda, mətbuatda, dövlət idarələrində dilin səviyyəsində, gözlənilməsinin səviyyəsində baxmaq lazımdır da. Biz orada görürük ki, dil əsas ictimai kommunikasiya vasitələrində pozulur. Əsas. Şəhət üçün, dilin də müxtəlif qradasiyaları var. Da bunun məişət dili var, ədəbi dili var, tutaq ki, publisistika dili var, kərgüzarlıq dili var və s. Bunların hər biri nə ayrı-ayrılıqda baxılmalıdır. Yoxsa ümumiyyətlə dil əldən getdi deyə şivən qol qaldırmağa heç bir ehtiyac yoxdur indiki vaxtda.
Mən elə düşünürəm ki, ümumiyyətlə, yəni mən elə düşünmürəm, bu doğrudan da faktdır ki, kim nə qədər çox dil bilirsə bilsin, yəni bunun heç bir ziyanı yoxdur. Amma birinci növbədə ana dilini gözəl bilməlidir ki.
Ana dilinin hesabını öyrənməsin də başqa bir.
Bəli, yəni ana dilini sən ana dilini qoyub kölgədə
səviyyəsində himayə olunması məsələsində bu çox vaxt siyasi ritorikadır. Mən inanmıram ki,
qətiyyən belə deyil. Əvvəla etimad verin.
Siz yəqin
desin fikrinizi.
Yox, yəni siyasi ritorika deyil, fakt ondan
ibarət. Rus tutaq ki, nümayəndə heyəti. Sən bunlara nə deməlisən ki, deyirsən ki, belədir də sizin
İngilis nümayəndəsini niyə deyir?
İngilis gələndə ona da deyirsən ki, bax, sizin dildə belə məktəblər var, belə şeylər var. Sözsüz ki, prioritet həmsə Azərbaycan dilinin üzərində olmalıdır. O prioritet də harada gözlənilməlidir? Azərbaycan dilinin inkişafında. Əsas ağırlıq nöqtəsi burada olmalıdır. Bu dildə yaradılan sənət nümunələri olsun gözəl, gözəl filmlər olsun, buna hər kəs baxsın, kitablar yazılsın və s. Görün, bu dilin inkişafına hər hansı bir əngəl törənilmir. Bu təbii bir prosesdir yəni.
Aha, evet.
Bir də bax biz indi danışırıq, yəni məsələdə də çox yerində qoyulub, amma mən yəni biz efirindir maşında və yaxud da iş yerində daha çox radio qulaq asırıq da, yəni işləyə-işləyə ən çox efirdə pozulur bir də dilin qanunları və bizim efir jurnalistlərimiz, radio jurnalistlərimiz dilin qanunları, ümumiyyətlə bədii dilin, jurnalist dilinin, efir dilinin ümumiyyətlə belə başını oyun açırlar. Yəni buna bir balaca bax, bu
vacib, bax, oyun açırlar,
bir vacib məsələlərdən biridir. Məsəl üçün bax adi əcnəbi sözlər bax adi danışıq dilinə istifadə olunur və tutaq yarım saatlıq verişdə bəzən adam sayı 50-60 yəni əcnəbi dil, yad söz istifadə olunur efirdə. Yəni bax bu cavanlar da buna qulaq asır, artıq bu dilə, bu yaddaşa hopur, istəməz bax dil orada formalaşır. Yəni efir mətbuat, ümumiyyətlə ədəbiyyat dilin formalaşmasına birbaşa təsir göstərir də. Məsəl üçün bir hər hansı bir tutaq ki 11-12 yaşlı uşaq hələ bilmir ki, Azərbaycan dilinin hansı ehtiyatları var, düzdürmü? Onun yaddaşında radiodan, televiziyadan götürdüyü bir söz qalır və artıq onda o yaddaşına da hopur və dilini hoparaq gedir və zaman-zaman onu tərk edə bilmir. Yəni, belə şeylərə mənə elə gəlir ki, bax, ciddi yanaşsaq daha yaxşı olar.
Çox önəmli bir məsələdir və çox doğru buyurdu. Mən sadəcə birinci dövlətin himayəsindən və qanunlarımızdan başladım. Bunu kateqoriyaları bölsək ki, dil harada pozulur, qanunlarına harada hörmət olunmur. Birinci, mən dedim ki, yəni birbaşa dövlət məsuliyyət daşıyır. Çünki dövlət dili haqqında qanun var, bu qanuna əməl olunmalıdır, bu birinci məsələ. Yer gəlmişəm, bunu da deyim, sonra ictimai məsələlərdən də, ictimaiyyətin münasibətindən danışarıq. Məsələn, dövlət dili haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, hər 5 il ən azı 5 ildən bir. Yəni bu 2 il yarım da 3 ildə ola bilər. Ən azı 5 ildən bir orfoqrafiya lüğəti tərtib olunmalıdır və diqqətə ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır. 2004-cü ildə orfoqrafiya lüğəti çap olunub. Bu çox bərbad bir lüğətdir. Tanış olanlar bilir. 2011-ci ildə inşallah başa vuracağıq. 7 ildir ikinci orfoqrafiya lüğəti çap olunmayıb. Yəni mən demək istəyirəm ki, əvvəla dövlət dilinə dövlətin birbaşa qayğısı olmalıdır. Dövlət məmurları bu dildə yüksək bilməlidirlər. Dövlətin qanunları işləməlidir. O cümlədən dildə də qanunlar işləməlidir. Qanunlar qorunmalıdır. Bunlar çox bərbad vəziyyətdədir və qorunmur. Siz hiss edirsinizsə, bizim bir neçə nazirimizin indi durmadan adını çəkə bilərəm ki, Azərbaycan dilində o qədər bərbad danışırlar ki, hansısa bir Monqolistanlı inanıram ki, ancaq Azərbaycan dilində bu cür danışa bilər. Ancaq rus dilində bu əcnəbi dillərdən yalnız rus dilinə hələli şamil olunur. Rus dilində elə gözəl, elə səlis danışırlar ki, adam heyrət edir. Bu, yəni dövlətin və Etimad bəy bayaq dedi ki, yəni bundan narahat olmayın, dil öyrən. Bəli, dil öyrənməlidir, amma Azərbaycanlı evladının, yəni bir türk balasının orta məktəbdə, birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər rus dilində təhsil alması bunun artıq təfəkkürünə təsir eləyir. Dil həm də bilirsiniz ki, təfəkkür formasıdır, düşüncə tərzidir. Mən rus dilində düşünüb Azərbaycan dilində danışıramsa, mən mütləq Artur Rəsadə kimi danışacağam. Yəni bunun ya da Elmar Məmmədyarov kimi danışacağam. Bunun başqa yolu yoxdur.
Amma çünki o deyim qədər ehtimal təfəkkür üzr istəyir. Dilində düşünür Azərbaycanca Artur Rəsadə kimi danışır.
Üzr istəyirəm. Yəni təfəkkür
düşünürəm Azərbaycanca.
Rus dilində yazanda rus dilində düşünün, Azərbaycan dilində yazan Azərbaycan dilində yazanda Azərbaycan dilində düşünün. Çox təəssüf ki, bizimkilərin əksəriyyəti əcnəbi dildə rusca düşünüb, Azərbaycan dilində beyinlərində tərcümə eləyə-eləyə danışırlar. Görürsüz, onların sözlərin arasında nə boyda fasilələr olur və onlar bizim ə səslərini az qala deyə bilmirlər. Bu məsələnin birinci tərəfi. Üzr istəyirəm. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi. Azərbaycanda reklam çarxları çəkilir. Reklam çarxları çəkilir də efirə də verilir. Tutaq ki, mən bir neçə reklamın indi bu dəqiqə adını da çəkə bilərəm. Məsələn, efirdən səslənir və bu ötən ay çox məşhur bir reklam idi. Tetski kalbasa. Bu Azərbaycan dilində çəkilmiş bir reklamdır. Azərbaycan dilində çəkilmiş reklamın içində bu söz gedirsə və bunu efirə buraxırsa, mən bilmirəm bunun günahkarı və səbəbi kimdir. Bu məsələnin ikinci tərəfi, üçüncü tərəfi də keçirik ki, bizim
kalbasanın restoran adı Detskidir. Bunu nə eləsin? Tərcümə bunu... eləsin uşaq kalbasası.
Və əlbəttə eləsin.
Bunun adıdır, ad tərcümə.
Niyə Detski kalbasa qoydular bunun adına? Yox, mən Etimad bəy, üzr istəyirəm. Yəni biz dövlət dilinə həm qayğıdan danışırıq, ana dilimizə qayğıdan danışırıq. Həm ictimaiyyətin münasibətindən danışırıq. İctimaiyyət münasibətindən münasibəti normal olmalıdır, öz dilini sevməlidir, dəyərləndirmək bacarmalıdır. Həm də deyirik ki, bunun adı Desiki qalbasa, elə Desiki qal. Onda Google-in adını biz necə deməli, ingilislər necə yazır, o da onlarındır da. Onun adı necədir? Biz saytların adını olduğu kimi yazmalıyıq, olduğu kimi deməyə cəhd eləməliyik, çünki onların sözləridir. Yox, Etimad bəy, Azərbaycan dilinin norma və qanunları var.
Bu Azərbaycan dilini
biz 2011-ci ildə Azərbaycan dilinin norma və qanunlarını tərtib eləmirik. Normalar bütün strukturları dağıdıb, heç nəyin üstündə dil yaratmırıq ki, ədəbi dil formalaşdırmırıq ki, biz duraq nəyəsə mübahisə eləyək. Bu dili, Azərbaycan dilini çox yekə-yekə kişilər, bizdən əvvəlkilər, bizim hamımızın ağsaqqalları, çox böyük alimlərimiz illərlə, 10 illərlə oturub müzakirələr eləyiblər və o müzakirələr haqqında yəqin bilirsiniz ki,
keç eləmirəm
müzakirələr. Müzakirələr eləyiblər. Çox onlar 90-cı ilə qədər Azərbaycan dilini, Azərbaycan dilçiliyini çox möhtəşəm formada bizə təqdim elədilər. Çox təəssüf ki, 90-cı ildən sonra dilin sərhədlərinin açılması, yəni dövlət sərhədlərinin açılması ilə qərbə dilinin də sərhədləri açıldı və dilə həddindən artıq çox dilin inkişafı üçün zəruri olan bir gəlişim başladı. Çox təəssüf ki, həmin vaxtda gələn sözlər həmin vaxt biz işləmədik. Həmin vaxt alınma sözləri biz dilin qanunlarına tabe elətdirmədik. Siz təsəvvür eləyin ki, bu saat Azərbaycanda ən aktual mövzu, tutaq ki, dünyada ən aktual mövzu bu mənbər qəzabı məsələsidir də. Liviyada qırğın gedir orada filan, inqilab filan. Siz açın qəzetlərə baxın. Bir 30 qəzetə baxsanız, biri yazır mənbər qəzafi. Bunun adı Müəmmər qəzafidir. Ərəbsə baxın, oxuyun bunun ərəb əlifbası ilə və görəcəksiniz bunun adı Müəmmər qəzafidir. Bunun adını ingilis dilinə ingilis əlifbasından çevirib gah qaddafi deyirlər, gah qaddafi deyirlər, gah muammar deyirlər. Qardaş, Azərbaycan mətbuatını açırsan hər bir özü istədiyi kimi yazılır.
İndi o informasiya yanlışdır. O dilə bir xələt.
Mən onu yox,
bilirsən. Yəni, Etimad bəy, qoyublar mı möhtəşəm bir şey? Məsələn, mən indi bilirəm ki, bəzi türk sözləri var ki, yəni söhbət qonşu ölkədən gedir. Məsələn, Azərbaycan dilində o sözü tapıb yerində işlədirlər və doğrudan da uğurlu alınır. Sözün qarşılığı yoxdur.
Məsələn, helikopter.
Məsələn, mən bilirəm ki, bir adam məsələn hansısa bir yerdə deyirsə ki, falan şey mənim becimə deyil, biraz ədəbsiz çıxır, amma deyəndə ki, umurumda deyil, görürsünüz ki, məsələn o qədər misal üçün deyirəm, işlədənlər
bu Azərbaycan dilini bu Anadolu türkcəsindən qoruyan adamlar tamamilə belə anlaşılmaz adamlardır mənim aləmimdə. Birincisi, sən iki dövlət bir millətsən. İkincisi, dildə dialekt var, şivə var, nə bilim, bizim kənddə qaya deyirlər, qonşu kənddə sadəcə kənd bunlar qaya deyir. Bunun bir ümumi ədəbi dil var. 20 neçə ərəb dövləti var. Bunlar da bir də bir ədəbi dilləri var. O dildə danışanda, yazanda hamısı başa düşür. Amma Afrikadakı ərəblə, ərəb yarımadasının başqa küncündəki ərəb bir-birini bu heç başa düşməyə də bilər. Söhbət. İndi bizim Dədə Qorqud ümumi bir kitabımız var, yox? Bunu Anadolu Türkü də özünün kitabı hesab edir, biz də. Biz Füzulini Bağdatda yaşayıb, orada da ölmüş və Azərbaycanın heç üzünü də görməmiş biz də dəfədə. Azərbaycan şairi elan edirik. Füzulinin şeylərini əzbərlədirik məktəbdə uşaqlara. O şeirdə arxaikləşmiş bugünkü günümüzə görə. Sözdən indi istifadə edəndə, mənim haqqımdır da, mən arxaikləşmiş sözdən də istifadə edirəm. Dilin bütün leksik tərkibində olan bütün dil vahidlərindən istifadə edə bilərəm. Mən ədəbi mətn yaradıramsa tutalım. Vah, bir şiddət. Sən Türkiyə türkçəsindən söz gətirirsən dilimizə, sən bizim dilimizi pozursan. Əkçi, bu mənim dedə baba dilimdir.
Etimad bəy.
Burada nə Türkiyə türkçəsi, nə filan.
Ey bəy, necə düşünürsünüz? Nədənsə qorumaq, qoruyub da inkişaf elətdirmək, yəni səhmana salmaq, yoxsa nələrisə elə açıb, nələrəsə açıq olub sadəcə onları düzgün yerləşdirmək, bəlkə bölgüləndirmək
və sadəcə düzgün yanaşmaq və qoruma azad lazımdır. Sadəcə inkişaf elətdirmək lazımdır. Biraz mühafizəkar olmaq mənə elə gəlir ki, burada yeri yoxdur. Etimad bəy gözəl deyir. Doğrudan biz Osmanlı türkçəsindən, yəni bizim Anadolu türkçəsindən, Azəri türkçəsini nə qədər inkişaf elə budur da. Bu da bax birləşəcək, bunlar inkişaf eləyəcək. Bunlar bu dildən o dilə transferlər olunacaq. O dildən bu dilə transferlər olunacaq və bir müasir bir dil, bir ortaq bir türk dili yaranacaq. Bu gün proseslər ona gedir.
Onsuz da bu yaranacaq.
Bu yaranacaq.
Yəni sən bunu televiziyada
tutacaqsan.
Bu verilişi bu Sovet Azərbaycan dilində ver. O kalka dili var da, rus dilindən kalkerovanı perevod deyir ona. Olduğu kimi köçürürsən bu tərəfə, bu sənə göyə dil yaradırsan, inkişaf elətdirsən, dil elə inkişaf eləmir. O dili biz burada qoruyub saxlasaq, onda bu dilin heç bir perspektivi yoxdur.
Məli.
O bir tərəfdən, Dilçilikdən biz
qorumaqdan söhbət gedir, saxlamaqdan söhbət getmir. Qorumaqdan söhbət. Qorumaq ayrıdır, saxlamaq ayrıdır.
Buyurun. Bütün gəlişmiş millətlər, xalqlar dillərində purizm deyilən indi bilməmiş olmaz. Bir hərəkət və bir anlayış var. Yəni təmizləmə əməliyyatı. Bunu ingilis də aparıb öz dilində, fransız da, türklər də aparıb. Atatürkün də vaxtında, ondan sonra da. Yəni bir tutaq ki, Azərbaycan dilinə, ərəb dilindən 1000 söz keçib. Da şərt olaraq deyək. İngilis dilindən də 500 və s. Biz bu vahidləri, hər sözü ayrı-ayrılıqda, təklikdə yaddaşımızda saxlamalıyıq. Bəyək siz deyirsiniz, ıqqanır, danışanda danışa bilmir, o hardan qaynaqlanır, mən onu izah edirəm. Bir də var tutaq ki, məktəb sözü almışıq ərəb dilindən, eləmi? Biz bu məktəb sözünü yalnız məktəb bir vahid kimi beynimizdə saxlayırıq. Azərbaycan dilində də tutaq ki, bir əl sözü var. Əl sözü asosiasiyalarını gətirirəm. Əllik, əlli, əlçim və s. Bunun öz semantik yuvası var. Bir sözün 30-40 qohumu var. Sən bir sözü xatırlamağın kifayətdir ki, bütün onun qohum əqrəbasını xatırlayasan və ıqqanmayasan. Sən əlbəttə xarici dildən alınma, sovet dilində, sovet Azərbaycanı dilində, mən onu belə dırnaqda deyirəm, danışmalı olsan, o xarici əcnəbi sözlərin hamısını bir bilsən, o polkalardan yadına salıb çıxardana kimi ıqqanacaqsan, da məcbursan ıqqanmağa. Bizim ona görə professorlar çıxır televiziya, ıqqana, ıqqana, ıqqana, ıqqana, iki sözü deyir o şey kimi, o 12 stul var İrfə Petrovun, orada bir qadın var, 40 dənə sözdən istifadə edir. Elə biz profesiyalarımız. Amma açırsan Türkiyə televiziyasını, Moskvanın televiziyasını, balaca uşaqdır, bülbül kimi ötür. Ona görə ki, öz dilində danışır bu. Ona görə ki, o dildə o əməliyyatlar aparılıb. Bizdə isə onun heç biri başımız. Bizdə ancaq şüarçılıq. Gəlin qoruyaq. Kimdən qoruyaq? Dili sənin özündən qorumaq lazımdır. O qoruyaq deyə qışqıranlar.
Eyyub bəy, sənətlər, qanunlar kömək edir.
Mən yenə təkrar çıxacaq. Yəni bu suala bayaqları mən cavab verdim ki, təxminən yəni heç bir mənası yoxdur. Yəni o sənədin qanunun boş şeydir. Əsas biri siz nə kömək eləyəcək? Məsəl üçün bu dədə-babadan gəlib də bizdə. O uşağa ki uşaqlıqda, körpəliyində beşiyin üstündə ana laylası deyilirsə, o uşaq ki zaman-zaman atanın, nənənin, nə bilim babanın nağıllarına qulaq asırsa Azərbaycan dilində. O uşağın dilinin formalaşmasına birbaşa təsiri göstərir və uşaq böyüdükcə bu dilin gözəlliklərini də görür, bu dilə marağı da artır, sevgisi də, məhəbbəti də artır. Yox, əgər o uşaq evində beşik vaxtından, koleska vaxtından, üzr istəyirəm, qulağı söz eşitdiyi andan evində əcnəbi sözlər eşidirsə, Azərbaycan verilişlərinə baxılmırsa, kitab rəfində Azərbaycan dilində bir kitab yoxdursa, o uşaq təbii
normal
ki, bu dili normal kitab yoxdursa və bu uşaq böyüdükcə bu dili heç vaxt sevməyəcək. Yəni buna evdən öyrətmək lazımdır, özü də beşikdəykən öyrətmək lazımdır. Və bizdə o ənənələr pozulub bu günə.
Dediyiniz məmurları beşiyə indi salmaq mümkün deyil.
Heç olmasa nəvələri də yazıqdır axı. Nəvələri var onların və onlar eynən həmin babaları kimi, nələləri kimi böyüyür. Faciə bundadır, problem ondadır.
Xarici ölkələrdə adicə vətəndaşlıq verəndə belə insana, vətəndaşlıq. O ölkənin dilində imtiham götürürlər adamla. Ki sən əvvəlcə öyrədilir.
Gürcüstanda da elədi.
Bizim də qanunumuzda elədi. Bizim də qanunumuzda elədi.
Bu dili adicə vətəndaşlıq verəndə, amma bu dili bilməyən adam gətirib necə məmur qorurlar, mən ona da təəccüb edirəm.
Bir də dinləyicinin bir fikri var, onu indi oxuyum mən sizə, sonra deməli dövlət dilinə qayğıdan danışırsınızsa, onda AYNS-də gecə əcnəbi kliplərin adları tərcümə olunub və ya Azəri kimi səslənir. Bu düzgündürmü? Rövşən yazır. Biz belə dolaşıq.
Kliplər Azərcə səslənir.
Klipin adazərcə səslənir, ya nətər?
Adları tərcümə olunub. Nəsə bir sualın özü dolaşıq idi. Ümumiyyətlə, klipin tərcüməsi bilmirəm. Adların tərcüməsi. Bayaq o, yəqin Qalbasanın adı tərcümə olunmur deyəndə ola bilsin ki, ondan...
Qalbasanın adı o brenddir, o addır. İndi onu tərcümə eləyəmək, o problem çörəkmir.
Yox, bilirsiniz, Azərbaycanda o brendlər çoxalır son vaxtlar. Və biz... xüsusilə şəhərin mərkəzi küçələrinə çıxanda baxırıq ki, bu brend dediyimiz həmin o firmalar öz adlarına uyğun mağazalarını, kafelərini, restoranlarını gətirib dikirlər. Və biz dördümüz buradan çıxıb gedib həmin küçələrdən keçə bilərik və başımızı qaldıracaq və mən onda soruşacağım ki, bu hansı ölkədir? Bütün yazılar əcnəblə, brendin sahib olduğu şirkətlərin öz ölkələrindən gətirdiyi adlarla doludur və belə küçələrimiz var ki, başdan başa keçirsən, ətrafında ancaq o brendlərin gətirdiyi yazılardır. Bu mütləq şəkildə Azərbaycan dil qanununda bu nəzərdə tutulur, dövlət dil qanununda nəzərdə tutulur ki, bunlar necə yazılmalıdır, onların heç birinə əməl olunmur. Bu məsələ bunu da şey deyə. Mən Etimad bəyin bayaqçı fikrinə münasibət bildirmək istəyirdim. Yəni o Etimad bəy bir məsələni bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bizim insanlarımızın özünün dilə, xüsusilə yazarlarımızın, xüsusilə ədəbiyyatçılarımızın, xüsusilə jurnalistlərin, onların özünün dilə həssaslığı çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Məsələn, mən bayaq Qəzzafi və Qəddafi sözünü dedim və dediniz ki, bu keçici halda düzələcək. Mən sizə bir söz deyim, yazı normaları dağılır axı. Axı bizim yazı normalarımız var. Mən Qəzzafi ilə yazıram, siz Qəddafi ilə yazırsınız və gələcək nəsildə məlum olacaq ki, bizim 10 dənə tədqiqat kitabımız və yaxud da ki, hərəmizin bir kitabımız var. Bizim gənclər bu sonrakı nəsil götürüb oxuyacaq və görəcək ki, Azərbaycan yazı norması deyilən bir anlayış artıq yoxdur. Hərə kefi istədiyi kimi yazır. Belə ədəbi dili, yazı dilini belə, yazı dil normasını belə qorumaq olmaz. Bu məsələn o ki qaldı Türkiyə türkçəsindən alınma sözlər. Türkiyə təbii ki biz də türk dil qrupuna daxilik və Türkiyə bizim türk dilinin ləhcələrindən biridir. Biz dilin inkişafını deyiriksə, dilin öz bazası hesabına genişlənməsini nəzərdə tuturuqsa, yerli dialekt və şeybələrlə bərabər alınma sözlərin yerli və dialektlərdə bizdə çox gözəl qarşılıqları var ki, bunu unutmuşuq. Bayaq dediniz ki, mən arxaik sözlər var. Bəli, elə gözəl arxaik sözlərimiz var ki, alınma sözlərin qarşılığı olaraq işlənə bilər. Və yaxud da ki, həmin sözlər özbək türkçəsində, türkiyə türkçəsində, bəli, türkiyə türkçəsində, üzr istəyirəm.
Çox sözlər.
Türkiyə türkçəsində,
terminologiya sahəsində.
Türkiyə türkçəsindən də biz sözlər götürürük. O sözləri götürməliyik ki, o həmin sözlər doğrudan da türk dil qrupuna aid olan sözlərdir. Amma gəlin türkçə türkçəsinə baxaq görək onların özündə həddindən artıq süni söz yaratma meyilləri olub, bayaq dedi o sözlərin tərkibinin təmizlənməsi. Onlarda süni söz yaratma meyilləri həddindən artıq yüksək olub və bu dilin türkçə türkçəsinə söhbət gedir. O dilin tarixi ənənəsini dağıdıb. Bunu etiraf eləməliyik. Bu digər məsələni də qoy vurğulayım bunu da ərəb dili fars dilinin Azərbaycan dilində olan indiki mövqeyi ilə bağlı. Bilirsiniz, biraz da bir tarixli prinsip də var da. Dilimiz nə vaxt formalaşıb? Azərbaycan dil olaraq formalaşma mərhələləri var. Biz artıq bu formalaşma mərhələsindən keçmişik. Formalaşma mərhələsində ərəb və fars sözləri Azərbaycan dilində çox ciddi rol oynayıb. Bizim leksik, lüğət tərkibimizə, bizim dilimizə, təfəkkürümüzə daxil olub. Ona görə indi onların süni şəkildə çıxarılması və yaxud da ki, onların qondarma sözündən əvəz olunması dilə bir sünilik gətirəcək. Onlara toxunmaq olmaz. Bizim dilimiz məhz formalaşdığı üçün indi alınma sözlərimizə diqqət eləməliyik. Bizim dilə gələn söz artıq bu formalaşa dilin normaları yaranır.
Necə düşünürsün? Dil var ya yoxdur, yoxsa elə dilin formalaşma prosesi mən bildiyim qədər həmişə gəlir. Yəni lazımdırsa.
Dilin inkişafı gedə bilər, formalaşması
dil formalaşması nə deməkdir? Çox mücərrəd bir anlayışdır mənim üçün. Dil formalaşdı. Dil var tarixi. Mövcud olub. Və müəyyən inkişaf mərhələlərində keçib gəlib bu günə çatıbdır. Azərbaycan dilində çox gözəl şeirlər yazmaq olur. Poetik ənənəsi güclü olduğu üçün bunu bu dildə. Çox yüksək səviyyəli bu assosiativ şeir, yəni o metaforalardan filanından çox istifadə və burada gözəl şeirlər yazmaq olur. Nəsrdə, nəsr dili, buna dil demək olarsa da, getdikcə formalaşır. Çünki nəsrin ənənəsi poeziyadan gecdi Azərbaycanda. Azdır. Bu nəsr dili formalaşır deyə bilərik. Amma dil, hansısa bir dilin bir komponenti də, hansısa sahələrində orada bir formalaşma gedir. Yoxsa dil formalaşdı, filan oldu.
Etimad bəy, sizin ixtisasınız nədir? Üzr istəyirəm bir dəqiqə. İxtisasınız nədir?
Mən ədəbiyyatçıyam.
Ədəbiyyatçısınız, ədəbiyyat yəqin ki 5 il, 10 il təhsil almışsınız, ədəbi təhsil almışsınız, dil təhsil almışsınız və bilirsiniz dilin formalaşması nə deməkdir.
Dilçiliyin formalaşması.
Üzr istəyirəm, qətiyyən deyil. Dilin formalaşmasında 11-ci əsr dilin sənin indiki dil deyil, dilin tarixi qanununa uyğunluqlar var. Dil formalaşmasını mən Etimad Başkəsizdə izah eləyə bilmirəmsə və yaxud bunu deyəndə Etimad Başkəsiz bunu
Almanya'ya yazdık ha, ben başa düşürüm. Rus dilinde başa düşürüm.
Müəllim, yo, söhbət müzakirə mövzumuz deyil. Müzakirə predmetimiz deyil. Sadəcə mən deyirəm ki, mən bunu bu ifadəni işlədən, bu ifadəni işlədən də Etimad başçısı buna etiraz edirsə, mən abvat ilə necə danışım?
Burada məsələ belədir.
Dil düzgün ifadə deyil.
Ya dil yoxdur. Əgər dil formalaşma prosesi, əgər formalaşma ifadəsini bura qoyursa, bu həmişə ömürlük davam edir.
Ömürlük davam edir. Dilin inkişafı ayrı şeydir. Dilin yeni norma və qanunlar əlavə olunması, dildə gedən proseslər bunlar ayrı şeydir.
Bu normal.
Biz dilin formalaşması nə deməkdir? Siz izah edin. Bu formalaşıb artıq var.
Sən 11-ci əsrdə belə danışırdın Azərbaycanda. Azərbaycan bizim babalarımız, onu babalarımız hansı dil olur? 11-ci əsrdən başlayıb da bizim dilimiz formalaşmaqda elə deyil mi?
Yox. Mənim dilim.
Bu kim deyir deyəndə sən Azərbaycan dil tarixini bilmirsən. Sən onun üçün məhdudiyyət problemi deyil.
Bax burada oturmusunuz. Mən sizə söz deyim. Azərbaycan bədbaxt ölkədə, mən sizə deyim də. Biz deyirik bir millət iki dövlət, yenə həmin sözü xatırladım. Türkiyə öz ədəbiyyatının tarixini başlayır Orxon Yenisey yazılarından, epitafiyalardır, ədəbi jandırdır epitafiya, daşların üzərində filan yerə yürüş elədik, filan elədik, filan kəsin öldü üzərindəki ağı və s. və s. Bu ədəbi jandır. Başlayır oradan ədəbi dilini. Azərbaycan başlayır Nizami Gəncəvidən. Bizim banimiz ədəbiyyatımızdır. Nizami Gəncəvidən fars dilli şair. Bu hansı forma? 11-ci əsrdə Nizamidən mən başlayıram dilimi formalaşdırır. Tamamilə bərbat bir mülahizədir. Tamamilə. Dili başlamaq lazımdır. Hardan Anadolu türkü başlayır? Bizim dilimizi eyni mənbədən qaynaqlanır. Bu eyni xalqdır. Bu hər kəsə bəllidir. Burada nağıl qurama şeylər irəli sürməyə ehtiyac yox. Dil də forma. 11-ci əsrdə bəli, mən 11-ci əsrdə oğuznamələr var idi, gözəl. Dastanlar var idi, şifahi ədəbiyyat var idi, yazılı ədəbiyyat da var idi. Və o dildə var idi.
Mən özür istəyirəm. Mövzuya aid olmayan bir müzakirəyə gəlib çıxırıq.
Bu mövzu, ümumiyyətlə bu mövzu, bu dilin formalaşması nə dərəcədə, tutaq ki, mən yazar olaraq buna münasibət bildirimlərə biraz çətinlik çəkirəm. Çünki bu sırf, yəni dilçi bir alimin, yəni burada dilin tarixindən gedir söhbət, artıq dilin yaranması, yaranış tarixindən gedir söhbət. Yəni mən biraz detallarla danışmağa çətinlik çəkirəm. Amma bayaq Anar bəyin dediyi o Məhəmməd Qəddafi nə bilinə, mən hələ də orduyam və ona qayıtmaq istəyirəm. Yəni o problem deyil. Jurnalist
heç bir problemdir.
Bugün gündəmdə olan.
Rus qəzetlərini atırsan.
Bugün gündəmdə olan bir məsələdir. Deyin, bu bir həftə, bir gün, beş gün, bir ay, beş ay. Bunu yazacaqlar və bu söhbət qutacaq. Amma problem bilirsiniz nədədir? Bugün məktəb direktoru var, Azərbaycan sözünü düz ifadə eləyə bilmir, Azbacan deyir. Bugün nazir var, Azərbaycan sözünü düz ifadə eləyə bilmir, Azbican deyir. Problem budur. Məhəbbət Qəddafinin adını jurnalist necə yazır, qoy yazsın. Bir aydan sonra o qutaracaq, bitəcək.
Biz kateqoriyalardan danışdıq da, dövlətin yanaşması, ictimaiyyətin yanaşması, jurnalistlərin yanaşması. Biz jurnalistlərin yanaşmasında bu yanlışlığı dediyim, diktorlar, aparıcılar, telejurnalistlərin yanaşmasında bilirsiniz nə boyda yanlışlıqlar var. Həm də ədəbiyyatçılarımızın, dilçilərimizin yanaşması. Yəni hamımızın dilə yanaşmamızda o qədər ciddi nöqsanlar var.
Dostlar, vaxtımız yekunlaşır, ona görə ümumi sual verirəm. Təxminən deməli Eyüb Qiyas ortada demişdi o fikri, amma yenə də olsun son olaraq mən istəyirəm. Etimad bəy, əməl olunur, olunmur, bu barədə biz danışdıq, olunmur. Perspektiv nə vəd edir bu gedişinə?
Perspektiv onu vəd edir ki, Sovet vaxtında mən gəlirdim Azərbaycan, Gürcüstanlıyam mən özüm, hərdən gəlib gedirdik də Bakıya. Burada kinoya bilet alanda rusca deməli idi. Küçədə kimdən nəsə soruşursan, rusca soruşursan.
İzvini ki, pajalısı da olmalıdır.
Rusca danışmayanda sən olurdun tuşka. İndi şükür Allaha, o vaxtdan zəmanə dəyişib, xeyli müstəqilliyimiz də əmələ gəlib və s. Və indiki dilin səviyyəsini, cəmisi 20 il bundan qabağa mən götür. Çox-çox gözəl inkişaf edir, mən sizə deyirəm. İnkişaf edir demək düzgün deyil, bir inkişaf mərhələsi keçib. Və bu dili süni sürətdə, gəlin hərəmiz əlimizə bir tüfəng alaq, yaba lapatqı ilə bu dili qoruyaq deyənlərdən qorumaq lazımdır bu dili əsas. Qoyun dil öz inkişaf eləsin. Kim saat kommunikasiya vasitələri dünyada o qədər inkişaf edib ki, mən Sputniklə Türkiyədə baxıram, Rusiyada baxıram, Avropa televiziyalarına da baxıram. Burada hamı baxır.
Bey, qısaca, vaxt hökmlaşır.
Etimad bəyin dedikləri ilə ümumilikdə razıyam. Hər şey gözəldir, hər şey gözəldir. Dilimizin inkişafı ilə bağlı mərə gəriş bir problem yoxdur. Yəni bunun belə biraz ictimai belə problemə də çevirmək lazımdır ki, bugün Azərbaycanda danışa bilməyənlər tuşqadılar. Bax fərq odur. Dilin inkişafı burada görsənir. 20 il, 25 il bundan əvvəl rus dilində kim danışa bilmir, sonra tuşqa kimi baxırdılarsa, üzr istəyirəm efirdə bu ifadəmə görə. Bugün Azərbaycanda danışa bilməyənlər tuşqadılar.
Anam özü.
Mən sürətlə bir neçə söz deyim. Əvvəla əgər hələ metrolarda biz qəbz vurduranda onlar mənə rusca və yaxud ingiliscə verilirsə, əgər mənim ictimaiyyət danışığında öz danışığında rus və yaxud hansısa başqa əcnəbi sözlərdən istifadə edirsə, əgər bizim ziyalılarımız Azərbaycan dil tarixinə, Azərbaycan mövcud dil normalarına, normativlərinə bu cür riayət edirlərsə və ümumiyyətlə onların xəbərləri yoxdursa, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan dilini çox ciddi təhlükələr gözləyir. Azərbaycan dilini inkişaf, söhbət ondan getmir, tutab saxlayaq. İnkişaf edir dil. Sadəcə bu inkişaf hansı istiqamətdə gedir, onu inşallah yəqin ki 2-3 ildən sonra görəcəksiniz.
Hər halda dinləyicilərə bu söhbət belə düşünürəm ki, maraqlı və əhəmiyyətli idi, çünki ən azı vəziyyətin nə yerdə olduğunu və bundan sonra necə olacağı barədə təsəvvürləri yarandı. Penkulub Ədəbiyyat Verilişi Azadlıq Radiosunun efirində canlı yayımını yekunlaşdırır studiyamızın qonaqları. Deməli, yazıçılar Eyyub Qiyas Etimad Başkeçid və Azadlıq qəzetinin yazarı Dil Qurum İctimai Birliyinin rəhbəri Anar Niftəliyev idi. Azadlıq Radiosunun efirində Penkulub verilişi canlı efirdə bir də gələn həftə 4-cü gün olacaq. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüsür vəzifəsini bugün Rövşən həm də səs rejissorumuz olaraq yerinə yetirdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitte yeri
42 derece şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.